Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ilana Ciurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Moldova Gaz cere majorarea tarifului la gaze cu 17,6%.
Noul ministru al educației vrea un învățământ de calitate prin competiție.
Președintele Chinei în Statele Unite, un summit al superlativelor. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Victor Parlikov, spune că ANRE va majora vineri tarifele la gaze, dar va respinge majorarea cu tocmai 17,6% cerută de importatorul Moldova Gaz.
Există o parte de cheltuieli pe care Moldova Gaz le-a inclus în solicitarea sa, care din start nu sunt acceptabile de către agenție.
Directorul Moldova Gaz, Alexandru Gusev, spune că majorarea propusă de întreprinderea sa reflectă atât scumpirea de la 1 ianuarie a gazelor cumpărate de la concernul rus Gazprom, cât și alte scumpiri așteptate în cursul anului. Partidele Alianței pentru Integrare Europeană au publicat pe paginile lor de internet acordul de înființare a coaliției de guvernare după aproape 3 săptămâni de reproșuri că ar încălca principiul transparenței. Vlad Filat, Marian Lupu și Mihai Ghimpu au spus de mai multe ori că nu se opun publicării acordului semnat la 30 decembrie, ei au sugerat însă că a fost nevoie de o amânare până la votarea noului guvern și împărțirea tuturor funcțiilor de conducere în ministere și alte structuri de stat. Autoritățile din Letonia i-au interzis fostului primar al Moscovei, Iuri Lușkov, să intre în țara Baltică, unde ceruse reședință permanentă. Anunțul a fost făcut de ministrul de interne de la Riga, Linda Muniz. Ea a spus că Lușkov s-a pomenit pe lista neagră a celor cu interdicție să intre în Letonia din cauza declarațiilor ostile la adresa țării Baltice făcute în trecut. Primarul Moscovei, care a fost demis în octombrie 2010 după 18 ani de mandat, acuzase autoritățile letone de genocid împotriva etnicilor ruși. Președintele rus Dmitri Medvedev a declarat în Cisjordania că Moscova a recunoscut un stat palestinian independent în 1988 și că nu își schimbă poziția adoptată pe timpul URSS. Liderul rus a vorbit la o conferință de presă comună cu președintele palestinian Mahmoud Abbas în timpul unei vizite rare în teritoriile palestiniene pentru convorbiri pe tema relansării negocierilor de pace cu Israelul. Medvedev urma să viziteze și Israelul, dar vizita a fost anulată din cauza unei greve a angajaților Ministerului Israelian de Externe. Cel mai mare sindicat din Tunisia a spus că își va retrage cei 3 miniștri incluși în Guvernul de Unitate Națională, format după fuga din țară a președintelui Zein al-Abidin Ben Ali săptămâna trecută. Sindicatul a spus că protestează față de păstrarea membrilor fostei puteri în guvernul anunțat luni de premierul Tunisiei, după revolta populară de câteva săptămâni, soldată cu înlăturarea fostului președinte și 78 de morți. Președintele Chinei, Hu Jintao, sosește astăzi în Statele Unite într-o vizită despre care se spune că ar fi cea mai importantă în ultimele 3 decenii. La întâlnirea de miercuri, președinții Barack Obama și Hu Jintao urmează să discute pe tema divergențelor comerciale între cele două țări. Statele Unite cer Beijingului să liberalizeze cursul de schimb al monedei chineze, despre care cred că s-ar face parțial vinovat de imensul deficit comercial american.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Moldova Gaz a cerut așadar astăzi majorarea prețului mediu la gaze cu 17,6%. Marjă care nu va fi acceptată în totalitate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Prețul final va fi stabilit vineri, însă scumpirea va veni sigur, pentru că de la 1 ianuarie a crescut prețul gazului livrat de Gazprom la $290 mia de metri cubi. Liliana Barbăroșe despre o scumpire de mult anunțată.
Inițial, Moldova Gaz a cerut o majorare de 13%, dar pentru un singur trimestru al anului în curs, trimestru în care va procura gazele de la Gazprom cu $290 mie de metri cubi. Cum ANRE ar vrea să nu mai revină în acest an la tarifele pentru gaze și a cerut furnizorului estimarea creșterii pentru tot anul 2011, Moldova Gaz a calculat că prețul de achiziție ar putea crește până la $324 spre sfârșit de an, iar pentru a putea acoperi această creștere, creștere, ar avea nevoie de un tarif mediu de 4.819 lei. Președintele Consiliului de Administrare al companiei, Alexandru Gusev.
Noi prosim, щоб середньогодовая ціна була 307 доларів. Если наш
Noi am estimat că vom avea un preț mediu anual de achiziție de 307 dolari. Acum plătim 290, iar spre sfârșit de an vom plăti 324 dolari. Am calculat tariful reieșind din aceste estimări. Dacă prognozele noastre se vor adeveri, nu va exista nicio altă modificare. Dacă însă scumpirea de la Gazprom va fi mai mare, firește că vom cere majorarea tarifului. Dacă va fi mai mică, atunci Andrei este îndrept să reducă tariful, a conchis Alexandru Gusev. Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică și-a luat o pauză până vineri pentru a examina cererea furnizorului, dar directorul agenției, Victor Parlikov, spune de pe acum că solicitarea ar fi exagerată.
Cu siguranță că există o parte de cheltuieli pe care Moldova Gaz le-a inclus în solicitarea sa, care din start nu sunt acceptabile de către agenție, atât la costurile de bază, cât și la rentabilitatea și uzura aplicată investițiilor care nu au fost acceptate de către agenție pentru a fi incluse în scopuri tarifare. Posibil că pe parcurs vom mai găsi alte rezerve. Este o întrebare principală cursul valutar. Există două prognoze cu care se operează. Care e mai bună și mai aproape de adevăr, vom vedea.
Și președintele Asociației Consumatorilor de Energie, Nicolae Mogoreanu, reproșează furnizorului că ar încerca să includă în tarif costuri nejustificate.
Rata de schimb e majorată. În realitate, rata reală de schimb e mică și companiile de distribuție obțin profit absolut. Cumpără cu un preț, tarif introdus cu alt preț și vine cu alt preț. Asta undeva la 60-70 de lei la tarif. Majorat e costul distribuției, au majorat costul transportului. Știți, oamenii buni, dar ce s-a schimbat? Și a treia componentă, pierderile. Pierderile sunt exagerate. 8% e prea mare pierdere.
În plus, Mogoreanu acuză autoritățile că s-ar eschiva de la negocierea cu Gazpromul la unui preț mai bun de achiziție a gazelor. Asta chiar dacă despre un alt contract de livrare a gazelor se va putea vorbi spre finele anului în curs, când expiră contractul vechi ce prevede majorări trimestriale în funcție de evoluțiile prețurilor la produsele petroliere. Tariful continuă însă să crească pentru că, așa cum afirmă președintele Consiliului de Administrație de la Moldova Gaz, Alexandru Gusev, crește prețul barilului de petrol pe piața internațională. Mai mulți experți recomandă guvernului să ceară excluderea sau micșorarea ponderii acestui indiciu în prețul gazelor atunci când se va negocia un nou contract cu Gazprom. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Scumpirea gazelor va atrage cu sine și alte scumpiri? Va crește din această cauză și rata inflației? Radu Benea a stat de vorbă cu analistul economic Iurie Gotișan.
În cazul în care economia își va continua relansarea, riscurile ca inflația să crească sunt mai mici. În al doilea rând, inflația va depinde în mare parte și de volumul recoltei agricole. Mai ales că ponderea produselor alimentare în coșul de consum sau atunci când se calculează indicele prețurilor de consum este destul de mare, de circa 35%, iar din câte se știe, prețurile la aceste produse sunt cele mai instabile. În plus, va mai depinde și de evoluția cursului de schimb și în cele din urmă de potențialele transpuneri de prețuri majorate la combustibili, agenții energetici, etc., asupra altor mărfuri și servicii, care fără îndoială vor influența și întreg procesul economic, dar și capacitatea de cumpărare a populației în general.
Cum credeți, de ce guvernul nu a reușit să atingă obiectivul propus pentru 2010 a unei rate a inflației de plus minus 5%?
Sigur, trebuie să confirm că inflația din 2010 nu a intrat în prognozele autorităților și a depășit valoarea de 8%. Totuși, aceasta a fost mult influențată din exterior, ținând cont de faptul că Moldova importă produse și mărfuri la greu, dacă pot să spun așa, inflația fiind adusă în țara anume prin acest mod. În plus, nu trebuie să uităm de asemenea că peste 20% din totalul importurilor sunt pe seama hidrocarburilor, în particular a gazelor naturale, iar acestea, din câte se știe, s-au scumpit în repetate rânduri pe parcursul anului 2010. Unde mai pui că o bună parte din mărfuri și servicii în care ponderea gazului în activitatea de producție este semnificativă, la fel s-au scumpit. Respectiv, cred eu, aici statul practic nu are spațiu de manevră.
Să înțelegem că lanțul scumpirilor ar putea continua și în 2011. 2011?
Bineînțeles, în 2011, poate mai mult decât în anii precedenți, inflația va fi ținta țintelor. Și în dependență de comportamentul acestui indicator, cred eu, se vor comporta și ceilalți indicatori macroeconomici, care au un impact destul de mare pentru populație.
Aceste creșteri au legătură și cu cursul de schimb al leului? Banca Națională ar putea interveni pentru a stăpâni inflația?
Fără îndoială, Banca Națională își rezervă dreptul de a interveni pe piață, cu toate că legea deja nu-i permite acest lucru. Și probabil că anume aceasta, după mine, va practica și în 2011 un regim valutar mai mult sau mai puțin dirijat, mai ales pentru a ține, după cum ați spus, în frâu inflația. Dar deocamdată nimic nu este sigur, iar incertitudinele, după mine, sunt prea mari pentru ca să putem veni cu niște cifre exacte la prognozarea acestui indicator.
L-ați ascultat pe analistul economic Iurie Gotișan în interviu cu Radu Benea.
Un nou cod al educației, urmat de noi programe la materiile principale și introducerea unei competiții între instituțiile de învățământ superior. Acestea sunt câteva din prioritățile noului ministru al educației, Mihail Șlahtnițchi. Mihail Șlahtnițchi a fost intervievat azi dimineață de Alexandru Canțăr.
Dumneavoastră, domnule ministru, sunteți adeptul unei modernizări a acestui sistem cu ritm mai revoluționar sau credeți că pașii mici ar fi mai eficienți?
Atât de mult am rămas în urma țărilor avansate încât ar trebui să alegem probabil o viteză mai mare în ceea ce vizează reformarea sistemului educațional de Republica Moldova. Poate nu revoluții, dar nici nu pași mici, aș spune eu.
Domnule ministru, dar ce vi se pare cel mai important lucru care urmează a fi făcut pentru a avea un sistem de educație și cercetare cu adevărat competitiv?
Cel mai important lucru este elaborarea, adoptarea și, evident, aplicarea unui nou cod al educației, fiindcă anume acest document va permite să reorientăm întreg sistemul educațional de Republica Moldova. Vreau să spun că deja mult s-a făcut în această direcție, avem o primă variantă, lucrăm în continuare asupra acestei variante, ca mai apoi, adunând avizele tuturor ministerilor, încadrând tot felul de specialiști, experți, inclusiv experți din străinătate, să propunem guvernului pentru început acest proiect de document, ca mai apoi să venim în Parlament și unde, prin tot felul de audieri și respectiv prin lecturi parlamentare să-l adoptăm.
Domnule ministru, dar acest cod urma să ajungă în guvern după ce a fost ajustat, discutat, răsdiscutat încă în septembrie, dacă nu mă înșel.
Da.
S-a întâmplat ceva cu el?
Păi, vreau să vă spun că este un document foarte serios. Mai mulți specialiști au insistat să se mai revadă câteva capitole destul de importante, mai ales capitolul care vizează învățământul superior și cercetarea. Totodată să nu uităm că a venit și campania electorală care în foarte mare măsură a stins din viteza promovării acestui important document.
O altă acțiune prioritară, revizuirea curriculumului școlar în conformitate cu standardele internaționale existente, și aici am citat. Însă, iarăși, cum ziceam, încă în septembrie vorbeam cu reprezentanții ai fostului minister care spuneau că deja fusese elaborat și implementat curriculumul modernizat la cele 19 discipline obligatorii, dacă mi-amintesc bine. Curriculum care presupunea reducerea din conținuturi sufocante deseori, după cum s-au plâns și părinții și mulți dintre învățători profesori. Iarăși, ce s-a întâmplat, ceva cu această programă?
Nu, direcția a fost corectă, chiar dacă se lucra cu mult efort asupra proiectului noului cod al educației, oricum știam care sunt accentele de bază, care sunt tendințele și, evident, am avut și acest program de modernizare curriculară. Dar, oricum, doar din momentul în care vom avea un cod educațional care va pune toate punctele pe ei în vederea politicii curriculare, doar atunci am putea spune că am și finisat politica în domeniul elaborării curriculii școlare.
Noul ministru al educației, Mihail Șlahtnițchi, intervievat de Alexandru Canțăr și de Ana Răileanu. În fiecare dimineață, la ora 7, Europa Liberă are un nou invitat pentru o discuție pe teme de actualitate.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla care este miza vizitei în Statele Unite a președintelui Chinei.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Chinei, Hu Jintao, începe astăzi o vizită în Statele Unite. Mulți analiști spun că va fi cel mai important summit bilateral de la vizita la Washington a premierului Deng Xiaoping în urmă cu 30 de ani. Detalii are Mircea Țicudean.
Pe agenda discuțiilor dintre președintele chinez și oficialii americani se vor afla la loc de frunte problemele economice, mai exact deficitul comercial al Statelor Unite, despre care Washingtonul spune că se datorează în cea mai mare parte ratei prea scăzute a monedei chineze, yuanul. În ajunul vizitei președintelui Hu Jintao, câțiva senatori americani au spus că vor cere Congresului să elaboreze o lege prin care să oblige China să treacă la practici comerciale mai favorabile Statelor Unite. Inițiatorul proiectului, senatorul democrat Charles Schumer, a spus că politica monetară chineză împiedică relansarea economiei americane. Senatorul a spus că dacă Beijingul refuză în continuare să renunțe de bunăvoie la yuanul prea ieftin, Statele Unite trebuie să-l oblige să facă asta. Schumer și alți membri ai Congresului spun că yuanul chinez este subapreciat cu 40%, chiar și după ce Beijingul a renunțat vara trecută la rata de schimb fixă a yuanului față de dolarul american. Agenția Reuters notează însă că legea are șanse puține să fie adoptată în Congres. Între cu inițiative similare au eșuat, inclusiv de teama represaliilor economice chineze, căci Beijingul este cel mai mare posesor de datorii guvernamentale americane. Într-un interviu acordat ziarelor americane înaintea vizitei, președintele chinez a spus că relațiile dintre Beijing și Washington trebuie să intre într-o etapă nouă, eliberată de prejudecățile războiului rece, dar a respins argumentele americane privitoare la ceea ce unii numesc războiul valutar. Hu a spus totuși că țara lui este gata să treacă la o politică valutară mai flexibilă. În opinia unui analist citat de Reuters, președintele chinez semnalează astfel că țara lui își va deschide piața și va adopta o politică monetară nouă, dar o va face când va dori ea și când îi va conveni, nu când vor dori americanii. În interviul apărut în Washington Post și Wall Street Journal, președintele Hu Jintao a mai sugerat că Statele Unite și China ar putea coopera în găsirea unor noi surse de energie ecologice în proiecte de infrastructură, aviație și tehnologie spațială. Înaintea sosirii liderului chinez, o delegație numeroasă de oameni de afaceri din țara lui a ajuns în statul american Texas, unde a semnat cu companii americane contracte în valoare de 600 de milioane de dolari. Vizita președintelui chinez la Washington, care începe marți seară, a fost pregătită la Beijing săptămâna trecută de ministrul american al apărării Robert Gates.
What came across to me is that both the civilian and the military leadership seem determined to carry this relationship further.
Vorbind la Beijing săptămâna trecută, Gates a spus că atât liderii militari ai Chinei, cât și liderii civili par deciși să continue procesul îmbunătățirii relațiilor cu Statele Unite. Tot săptămâna trecută, autoritățile chineze au insistat că Beijingul și Washingtonul au poziții comune în multe chestiuni regionale importante în frunte cu criza din peninsula coreeană. Chinezii au criticat însă din nou cu prilejul vizitei lui Gates vânzările de arme americane către Taiwan, insula pe care Beijingul o consideră o provincie renegată de a sa. În ajunul vizitei președintelui Hu Jintao la Washington, ziarul chinez Global Times, care reflectă în general punctul de vedere al guvernului, a scris că momentul este potrivit ca Statele Unite și China să anunțe că nu sunt și nu vor fi adversari. Și pentru a scoate în evidență greutatea Chinei pe scena globală, ziarul de la Beijing a scris că în ultimii doi ani China a împrumutat țărilor în curs de dezvoltare cel puțin 110 miliarde de dolari, adică mai mult decât Banca Mondială.
Nicolae Constantin Munteanu crede că prin mezalianța cu Partidul Conservator ar putea să dispară ultimul partid istoric din România, Partidul Național Liberal.
Grăbit să semneze alianța cu Partidul Conservator, se prea poate ca, în grabă mare, liderul Partidului Național Liberal, Crin Antonescu, să fie înfipt un cui zdravân în sicriul liberalismului românesc și să fie semnat certificatul de deces al ultimului partid istoric din România. Prin mezalianța de centru-dreapta, socotită contra naturii de unii liberale, PNL are mult de pierdut și mai nimic de câștigat. prin alianța cu partidul condus de Dan Voiculescu, colaborator cu acte al securității, cu avere ce are sorgintea tot în relațiile lui tulburi cu securitatea, PNL pierde la capitolul imaginii de partid anticomunist de dreapta, agreat de clasa mijlocie și susținut de anticomuniștii rezoluți. Partidul conservator este anexa politică, fără o ideologie precizată, a unui afacerist fără scrupule cu un singur țel, profitul personal. Fără personalități, fără structuri solide în teritoriu, Partidul Conservator n-a intrat niciodată în Parlament prin forțe proprii. A migrat de la stânga la dreapta și retur după împrejurări și necesități electorale, a trădat fără jenă, a abandonat sau a fost abandonat când n-a mai fost util, socotit de toți cei care l-au folosit drept soluția necesară pe moment, dar imorală a politicii românești. Zestrea oferită de Partidul Conservator este un trust de presă, inclusiv o televiziune, ce îl fascinează pe Gureșul lider al PNL-ului. Însă, cum s-a văzut, televiziunile contează în campaniile electorale, dar nu sunt suficiente pentru a câștiga alegerile. Alianța de centru-dreapta, cu 20% intenții de vot ale liberalilor și 2-3% ale conservatorilor, nu poate accede la guvernare. Pe scurt, pohta ce pohtește alianța de centru-dreapta are nevoie de PSD, partid în sevraj de putere după 6 ani de opoziție. Și cum PSD-ul nu prea are de ales, se pune la cale o monstruoasă coaliție de centru-dreapta-stânga. Însă PSD-ul, partid mare cu structuri solide în teritoriu, înțelege să ia partea leului și e greu de crezut că va accepta pretențiile alianței de a împărți puterea la paritate. Cum până la alegeri mai sunt 2 ani, de fapt opoziția vrea imediat suspendarea președintelui, demiterea guvernului și organizarea de alegeri anticipate prezidențiale și parlamentare. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Declarațiile făcute presei de liderul interimar de la Chișinău pe tema relațiilor dintre România și Republica Moldova figurează în ediția electronică a ziarului Evenimentul Zilei. Știrea citează Ager Press și reproduce cu minime comentarii pozițiile exprimate de Marian. În primul rând, afirmația că relațiile dintre cele două state n-ar trebui să se întemeieze numai pe declarația politică semnată de Mihai Ghimpu și de Traian Băsescu în aprilie anul trecut la București. Ar fi nevoie de același pachet de aranjamente politico-legale cu cel pe care România le-a semnat cu statele vecine. Evenimentul Zilei citează și cuvintele prin care Marian Lupu își argumentează viziunea. Tratatul politic ar pune niște puncte pe i după 10 de ani și ar elimina nu numai umbrele din relațiile bilaterale, ci și falsele argumente sub care se baricadează anumiți politicieni. Cotidianul de la București reamintește apoi succint că subiectul tratatului de bază a minat substanțial dialogul dintre cele două capitale în perioada 2001-2009. În același timp însă, se mai precizează în Evenimentul Zilei, în programul de guvernare al Alianței pentru Integrare Europeană, nu este prevăzută în mod expres semnarea unui tratat politic. Se menționează doar consolidarea cadrului juridic bilateral, pornind de la interesele ambelor state. Comentatorul ziarului Adevărul, Grigore Cartianu, scrie astăzi despre mult blamata recalculare a pensiilor militarilor români. Nu e o bucurie că militarii vor avea pensii mai mici. În același timp însă nu trebuie uitat că guvernările anterioare au oferit acestei bresle avantaje la care angajații civili nici n-ar fi putut visa, deși muncesc cu 10 mai mult decât cadrele militare și cotizează mult mai mult, arată comentatorul. Tot despre proteste și în Evenimentul Zilei, cele din benzinării, unde unii conducători auto cumpără cantități foarte mici și plătesc cu sacoșe de mărunțiși. Ei taxează în acest fel creșterea prețurilor la carburanți în România. Inedita formă de protest, popularizată prin Facebook și Twitter, îi se pare lui Sorin Ioniță, care scrie acest articol, mai degrabă o formă de divertisment decât o acțiune civică. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
În mass media din Germania continuă să apară materiale legate de modul cum securitatea din România ceaușistă a infiltrat și eventual parțial compromis comunitatea intelectualilor germani. Săptămânalul Der Spiegel pune interesul mare al publicațiilor din Germania pentru subiectul securitate pe faptul că una din membrele acestei comunități este laureata Premiului Nobel pentru literatură, Herta Müller. Este o explicație, dar nu e singura, argumentează de la Berlin William Totok.
În mass media germană continuă să apară materiale legate de operațiunile fostei securități din România ceaușistă. Astfel, televiziunea publică a transmis duminică o relatare despre colaborarea cu securitatea a poetului Oscar Pastor, din biografia căruia s-a inspirat Herta Müller când a scris romanul Leagănul respirației. Tema a fost abordată și în ultimul număr al revistei Der Spiegel, care se oprește asupra diferitelor puncte de vedere în ceea ce privește necesitatea reconsiderării trecutului comunist, utilizându-se în acest scop documentele poliției politice administrate azi de către CNSAS. Interesul mare al publicațiilor din Germania pentru subiectul securitate, susține Der Spiegel, l-a stârnit și faptul că Herta Müller a fost distinsă cu Premiul Nobel pentru literatură. Este o explicație, dar nu e singura. Imediat, după ce s-a aflat că autoarea a fost distinsă cu Nobelul, Herta Müller a mai primit în noiembrie 2009 și premiul Franz Werfel. La festivitatea de înmânare a premiului, ea a ținut o cuvântare în care a atras atenția asupra colaborării Bisericii Evanghelice din România cu autoritățile comuniste. Ea s-a oprit atunci asupra unui incident, referindu-se la presiunile exercitate asupra organizatorilor Congresului Evanghelic din Berlinul Occidental, la care urma să participe între 2 și 14 iunie 1989 împreună cu scriitorul Richard Wagner. Reprezentanții bisericii din Sibiu au șantajat atunci organizatorii Congresului cu înghețarea relațiilor dintre Biserica Evanghelică din Germania Occidentală și cea din România, dacă permit Hertei Müller să ia cuvântul în cadrul unei întâlniri publice. Amănunte despre congres, a aflat securitatea de la colaboratorul conspirat sub numele de Breban. Acesta făcea parte din structurile de conducere ale bisericii. Într-un raport adresat colonelului Gheorghe Rațiu, șeful direcției 1 din București, securitatea din Sibiu vorbește despre, citez, intenția unor elemente ostile de a include în programul manifestărilor un așa zis Forum România cu caracter pronunțat antiromânesc. Am încheiat citatul. Securitatea pune la punct un plan complex de măsuri pentru a contracara acțiunea care ar fi blamat regimul ceaușist de la București. Organizatorii primiseră atunci din partea ambasadei române din Bonn o scrisoare în care s-a insistat asupra contramandării invitației adresate celor doi scriitori. În ultimă instanță, cei care au organizat amintitul congres în urmă cu 21 de ani au dat curs insistențelor inspirate de către securitate, precum rezultă acum foarte limpede din documentele de la CNSAS. Operațiunea din 1989 a reușit și a fost înregistrată ca atare și de către securitate. Fără aportul activ al unor colaboratori neoficiali ca Breban, poliția secretă nu ar fi reușit să manipuleze o manifestare occidentală. În ce proporție a fost subminată Biserica Evanghelică de către clerici care au acceptat să lucreze pentru securitate, este greu de spus. Dintr-o listă nominală a preoților din Consistoriul Districtual Evanghelic Brașov, se poate deduce proporția acestei subversiuni informative. Din 34 de preoți cuprinși în 1978 într-un tabel al securității, 10 erau în solda poliției politice. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cătălina Molodoi, director al ziarului Capitala.
În numărul de miercuri al ziarului Capitala, în paginile locale 2 și 3, Tatiana Lupașcu ne informează despre ancheta de serviciu pe cazul străzii Alba Iulia, care a fost dată în exploatare la hramul orașului, dar care deja este deteriorată. Un alt subiect interesant este inițiativa primarului de a dota transportul public din Capitală cu sistem GPS și cum acesta urmează să schimbe calitatea serviciilor. Tot aici sunt informații pe care este bine să le știe orice locuitor al Capitalei despre noul șef al Direcției Sănătate și despre bugetul pentru anul 2011, câte venituri și cheltuieli sunt preconizate, cum va fi bugetul față de anul trecut și cărui sectori vor reveni cei mai mulți bani. Cel mai interesant însă este editorialul lui Cornel Ciurea, foarte interesant, despre corupție din primăria municipiului Chișinău.
Ziarul Capitala încheie și ediția din această seară. Ilana Giurchescu și Alexandru Iftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Radio Europa Liberă.